саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кадырман угармандары. Таңкы эфирибизди баштайбыз. Бүгүн күнгө ишемби 10-август. Борбор Азия башчыларынын Астана саммити, коңшулар биримдикке умтула баштадыбы? Орусиянын Украина менен чектештиргесиндеги Курск облусундагы абал федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыяланды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Париж Олимпиадасынын күндөлүгү болот. Таластагы Манас Ордо комплексиндеги экспонат сактоо иши менен таанышабыз жана азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн 1916-жылдагы колониализмге каршы күрөш, татаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айнура Жекши кызында, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париж Олимпиадасында кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта Айсулуу Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Ал кечээ жарым финалда украиналык Ирина Каляденкага жеңилди. Ал эми эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык Балбан Бекзат Алмас уулу коло байге үчүн беттешти. Өзбекстандык Гуломжон Абдуллаевке жеңилди. Алдыда бул беттешүүлөр тууралуу кеңири айтып беребиз. Донецк облусундагы Константиновка шаарына урулган соккудан каза тапкандардын саны 12 кишиге жетти. 44 киши жараланды. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Вадим Филашкин сокку ава жер деген ракета менен урулганын тактады. Ага чейин артиллериядан аткыланганын жазган. Орусия бул террор үчүн жооп берет деп жазды жетекчи Телеграм каналына. Украиналык Телеграм каналдар Экомаркет деген чоң дүкөнгө дүрмө тийгени маалымдашууда. Видеолордо супермаркетте өрт чалганын, талкаланган имараттар менен машиналарды көрүүгө болот. Украин президентинин кеңсесинин жетекчиси Андрей Ермак Константиновкадагы супермаркетке урулган сокку орусиялыктардын кезектеги террору. Алар тынч жаткан эл менен гана согушууну билишет деп жазды. Орусиянын коргоо министрлиги ал чабуулду азырынча комментарийлеген жок. Далилдерге карабай Москва согуштун башынан бери эле жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Аларда Орусиянын Курск облусунда федералдык деңгээлдеги чукул кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Украина аскерлери 6 августта облуска кирип барып, Суджа районунда позицияларын бекемдеп алгандан кийин эки тараптын армиялары ортосунда кармаш уланууда. Свобода радиосу социалдык тармактардагы маалыматтарга таянып жазганына караганда, жумага караган түнү Рыльск шаарына жакын жерде орусиялык аскердик техникага сокку урулду. Инсайдер түрдүү бул актарга жергиликтүү тургундарга шилтеме менен украиналык аскерлер облуска кирип келгенден бери 11 калк жашаган пункту көзөмөлүнө алганын маалымдады. Украина президентинин атын атабаган кеңешчиси Washington Post гезитине билдиргендей, украиналык аскерлер Курскиде 100 чарчы километр аймакты көзөмөлгө алды. Орусиянын коргоо министрлиги кырдаалды көзөмөлдөп турганын айтууда. 9 августта мекеме аскердик бөлүктөр региондун түпкүрүнө жылып жатканын, Дарьина, Гоголевка, Меловой, Никольский, Суджи айылдарынын жанында кармаштар уланганын билдирди. Ал эми жергиликтүү жашоочулар социалдык тармактардагы видеолорго караганда орус армиясы абалды көзөмөлдөөдө деген билдирүүлөрдү четке кагууда. Алар жардамдын жоктугуна, элди эвакуациялоо болбой жатканына даттанышты. Бирок Украина аскерлеринин жапырыгынын чоо жайы бүдөмүк калууда. Операцияга украиналык канча жоокер катышып жатканы дагы белгисиз. Орусиянын коргоо министрлиги каршы тараптан 1000 аскер, 20 ашуун танк жана брондолгон машине менен кирип барганын кабарлаган. Жума күнү эртең менен Липецк шаарынын жанында пилотсуз учактардын чабуулунан аскердик аэродромдо өрт тутанганын чукул кырдаалдар министрлигинин регионалдык башкармалыгы маалымдаган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Астанада Борбор Азия мамлекет башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусунда Кыргызстан суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжал пайдалануу үчүн Бишкекте регионалдык борбор түзүү демилгесин көтөргөнүн эске салды. Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрликтеринин ортосунда Камбарата ГЭС 1 долбоору боюнча ведомстволор аралык кызматташуу келишимине кол коюлганын айтып, Чакан гестер сыяктуу инвестициялык сунуштарга ачык экенин кошумчалады. 2023 жылы сентябрда Тажикстанда өткөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитинде Жапаров аймактагы суу энергетикалык көйгөйлөрдү көтөргөн. Кыргыз президенти Борбор Азияда энергетикалык ресурстарды үнөмдөөгө өбөлгө болчу заманбап технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борборду түзүүнү сунуш кылган. Былтыр күзүндө Кыргызстандын Киров суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү быйыл соңку 30 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн. Казакстан Сугат суунун жетишсиздигинен улам 13 районунда өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Орусияда Красноярск крайынын бийлиги чет өлкөлүктөрдүн такси айдоосуна, тамеки жана арак шарап саткан дүкөндөрдө сатуучу болуп иштөөсүнө тыюу салды. Аймактын жетекчиси Михаил Кацюков мыйзам эмки жылдын 1 мартында күчүнө кирээрин Телеграм каналына жазып, бирок чечим эмне себептен кабыл алынганын түшүндүргөн жок. Губернатор чектөөлөр башка тармактарда да киргизилерин жокко чыгарбайт. Ага чейин агентство басылмасы мигранттардын иштөөсүнө чектөөлөр орус региондорунун 1/3 аннексияланган Крымда киргизилгенин санап чыккан. Мигранттарга көбүнчө такси кызматында иштөөгө тыюу салынат. Атап айтканда 27 аймакта ошондой мыйзам бар. Кээ бир жерлерде чет жактан келген жумушчуларга мейманканаларда, коомдук тамактануу жайларында, китепкана жана финансылык кызмат көрсөтүү тармактарында иштөөгө болбойт. Орусияда март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин мигранттарга каршы басым кысым күч алды. 145 адамдын өмүрүн алган ал теракт уюштурууга шек саналып, теги борбор азиялыктар кармалган. Кыргызстан жана Тажикстандын энергетика министрлери Таалайбек Ибраев менен Далер Жума 9 августта Казакстанда жолугуп, касса 1000 долбоорун ишке киргизүүнү талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлиги билдирди. Касса мен Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Анын баштапкы этабын бир нече эл аралык донорлор 2014 жылы жактырган жана чечим 2018 жылдан баштап күчүнө кирген. Тажикстан долбоор алкагында өз аймагында курулчу линияларды 2016 жылы сала баштаган, Кыргызстандык линиялардын курулушу 2021 жылдын апрелинде жанданган.
Ошентип, Казакстандын борбор Астана шаарында 9 августта Борбор Азия башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусу өттү жана аймактагы кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Жыйында лидерлер азыркы геосаясий кырдаалды, региондогу маселелерди жана өз ара алака катышты өнүктүрүү жолдорун талкуулады. Бир катар серепчилер учурда Борбор Азия лидерлери биримдикке умтулууга аракет кылып жатат. Ошол эле маалда чек ара суу жана энергетика ресурстарын чогуу пайдалануу маселелери бар экенин белгилешет. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Астанадагы саммитте Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мындай консультативдик жолугушуулар аймактагы кызматташтыкты болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыгарарын белгиледи. Эң башкысы өз ара ишеним ордой баштаганын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө аймактарды бириктирген жаңы каттамдарды жана транспорттук коридорлорду түзүүнү сунуштады. Суу ресурстарын натыйжалуу жана аяр пайдалануу үчүн регионалдык борборду түзүү демилгеси көтөрүлгөнүнө токтолду.
В этой связи в прошлом году мы инициировали создание в Бишкеке регионального центра по внедрению.
Суу ресурстарынын чектелгендигин жана алардын бүткүл регион үчүн маанилүүлүгүн, ошондой эле Борбор Азияда кызматташуунун иштиктүү механизминин жоктугун эске алып, биз региондо суу энергетикалык кызматташтыктын өз ара пайдалуу экономикалык механизмин биргелешип иштеп чыгуу жана киргизүүнү жактайбыз. Бул механизм суунун энергетикалык, экономикалык, экологиялык жана социалдык баалуулугун, ошондой эле региондогу өлкөлөрдүн тиешелүү кызыкчылыктарын эске алууга мүмкүндүк берет.
Мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдун пикиринде аймактагы лидерлер учурда биримдикке умтула баштады.
Эң негизги фактор ушу жаңы президенттер жаңыланып, анан дүйнөдө да ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп атканда көбүнчөсү тескери согуштук абал күч алып атат, климат өзгөрүүсү, жанагы жасалма интеллект деп алгандай болуп кетет, бизди талчы чоң ири мындай глобалдык деңгээлдеги маселелер туруп атат да. Мына ошол жерде Борбор Азия башын бириктириш керек болуп атканын түшүнгөн адамдар азыр бийликте турат. Жалпы азыр мындай маанай туура бир нукта ойлонгон адамдар болуп атат да, ошонусу жакшы. Бир жагындакы биздин өзүбүз ара чатактарыбызды же түшүнбөстүктөрдү да чечиш керек. Бир муштун болуп чыксак же беш мамлекетпиз да, бирге алсак ичибиздеги бөлүп чече албаган маселелер өзүнөн өзү эле да чечилип калышы деген мүмкүн деген дагы логика бар да.
Саясат алуучу Эмил Жороев дагы коңшулардын мамилеси жакшыра баштаганын белгиледи. Ал ошондой эле өз ара алака катышта кандай гана маселе болбосун сүйлөшүү жолу менен чечүүгө ынтызарлыгын көрсөтүү маанилүү экенин айтты.
Чөлкөмдөгү мамлекеттердин мамилеси бир топ бир кыйла оңолгонун, жакшырганын көрсөтөт. Жана буга чейин эгер ар кандай көбүнесе эки тараптуу болгон келишпестиктер, карама каршы пикирлер, көз караштар болуп келген болсо, азыр ошондой пикирлерге, ошондой маселелер боюнча кеминде диалогко барууга ачык экендигин көрсөтүп атышат. Кеминде сүйлөшүү жолу менен чечүүгө даяр экендигин көрсөтүп атышат. Бул менимче эң эле маанилүү нерсе.
Астанадагы саммиттин соңунда Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Аймактык алака катыштуу өнүктүрүүгө багытталган Борбор Азия 2040 концепциясына 2025-2027 жылдарга аймактык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жол картасына кол коюлду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Орусиянын Украина менен чектеш тилкесинде 6 августтан бери бир катар айыл кыштакты Украина аскерлери ээлеп алганын жергиликтүүлөр айтып жатышат. Курск облусундагы абал жалпы федералдык деңгээлдеги өз күчү кырдаал деп жарыяланды. Орусиянын чабуулга кабылып жаткан Курск облусунда жашаган кыргызстандыктар дагы бар. Борбор Азиядан бул аймакта иштегендердин көбү өзбекстандыктар жана тажикстандыктар. Кыргызстандыктардын көбү Москвага көчүп кеткени айтылууда. Биз алардын бири менен байланышып, Курскидеги абал, алардын коопсуздугу тууралуу сурап көрдүк. Түмөнбай Абдинабий уулунда сөз кезеги.
Күндө почти 10 жолу жок дегенде мына сирена ойноп турат. Муну азыр да болуп атат, мына настоящее время, мына ушул убакта.
ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн Малик соңку 3 күндөн бери чабуулга кабылып жаткан Орусиянын Курск облусунда жашап иштейт. Ал күн сайын абадан эскертүү жаңырып жатканын айтууда.
Ачык эле жүрөм, элдин арасында эле, сыртта эле эрте менен чыккамын, өздөрүм иши менен жүрөм. Курскиден 100 км турган жерде өчө кечинде кече уруш болду да. Жөн жай эч нерсе жок. Күндө почти 10 жолу жок дегенде мына сирена ойноп турат. Вообще воздушный тревога болуп атат. Экинген эч ким жок. Почти бир ай эки айдан бери эле болуп атат негизчи.
Курск Орусиянын Украина менен чек арасына жакын жерде. Мындан 80-100 чакырым алыста жайгашкан. Ал жергиликтүүлөр үчүн башкалкалоочу жайлар жок экенин, эл кадыресе турмуш кечирип жатканын айтууда.
Элде эле мындай бекинген укрытие эч нерсе жок. Эл бөлүнүп калды, булачы, бул уже как порядке вещей. Эч мына азыр болуп атат уже. Эми баягы паника болот да, ар ким ар нерсени жазат, бирок основной масса иштеп эле жүрөт.
Бул жерде жалпы 6000 борбор азиялык жашап иштесе, алардын көбүн 70% өзбекстандыктар түзөт. Курстагы кырдаал тууралуу Борбор Азия мамлекеттеринин дипломатиялык мекемелери, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы билдирүү жасай элек. Интернетте кооптуу аймактагы мигранттарды башка жака чыгып турууга үндөгөн чакырыктар улам жасалууда. Алсак Өзбекстандык блогер Бахром Исмаилов мындай видео кайрылуу жолдогон.
Башында бул бир маалымат таркалды, бул ушу разведгруппалар, диверсанттар деп, лекин азыр кечкурун камыда 5 катта Украинанын спецназ бригадалары ушу тяжелый техника менен жиһазланган.
Алгач бир маалымат тарады. Бул чалгын тобу диверсанттар дешти. Бирок бүгүн кечинде Украинанын кеминде 5 спецназ бригадасы оор техника, артиллерия менен Курск облусуна кирип келди. Курск облусунда биздин мекендештер көп экенин билем. Өзбектер, тажиктер, кыргыздар, мени Курск облусунан көрүп жаткандар болсо даяр тургула. Азыркыдай абал создугуп кетиши мүмкүн. Ылаажы болсо, бул аймактан башка жака көчүүгө мүмкүнчүлүк бар болсо, албетте көчкүлө. Себеби абал оор.
Албетте көчүйлөр, чүнки вазият оор.
6 августта Украина менен чек арага жакын жайгашкан Курск облусуна чабуул жасалган. Ошондон бери салгылашууланууда. Айрым телеграм каналдар Украина армиясы бир нече кыштакты ээлегенин жазышкан. Орусиянын коргоо министрлиги украиналык 1000 аскери 20 ашуун танк жана брондолгон машине менен кирип барганын кабарлаган. Президент Владимир Путин Киевди масштабдуу чагымчылдык үчүн айыптады. Бирок окуянын чоо жайы бүдөмүк калууда. Украин бийлиги операция тууралуу маалыматты расмий бышыктаган жок. Бирок президент Владимир Зеленский 8 августтагы кечки кайрылуусунда Орусия кол салуусунун кесепетин сезиши керек деп айтты. Түмөнбай Абдинабий уулу, Гүлжан Эшбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Париж олимпиадасындагы соңку окуяларга келсек, кечээ жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, кезектеги спортчуларыбыз таймашка чыкты. Парижде бул күндөрү Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова дагы иштеп жатат. Кечээ кечинде биз аны менен телефон аркылуу байланышып, соңку маанайды сураштырдык.
Саламатсызбы, рахат. Мен азыр ушул Париждин так борборунда жайгашкан аренада турам. Бул жерде мынакей бир нече мүнөттөрдүн мурда балбандардын эркин күрөш боюнча тагыраак айтканда белдештери жыйынтыкталды. Бүгүн кыргызстандык 2 балбан чыккан болчу. Алар кечки беттештим. Ошол биздин Бекзат эркектерден жана Кыргызстан Кайсылуу Тыныбекованын кыз келиндер күрөшүнөн болгон беттешин көрдүк. Тилекке каршы эки балбан тең жеңилүү узасын тартты. Кыргызстандык Айсылуу Тыныбекова бир күндөн кийин коло медалы үчүн күрөшө турган болду. Ал эми эркин күрөш боюнча да бир спортчубуз Бекзат тилекке каршы мелдештен четтетилди. Манай меники баш болуп жанымда турган азыр Кыргызстандын көрмандардыкы дагы абдан начар. Айрымдары ыйлап жатышат. Бүгүн көбүрөөк адаттагыдан келишкен жана көпчүлүгү мен байкагандан Европадан, Италиядан, Германиядан ошо жаңы бүгүн гана Айсылуу Тыныбекова чыккан күнү мелдешке келген көрмандар дагы катарыбызга кошулуптур. Азыр менин жанымда ошол Италиядан жана Германиядан келген көрмандар да турат. Айрымдары ошол ыйлап маанайлары дагы сууз. Алар кыргызстандык биздин балбандар менен жолугабыз деп жатышат, бирок андай аракеттен майнап чыгабы билбейбиз. Бирок ошол эле кезде деле көрмандардын мындай бир оптимисттик маанайда, себеп дегенде эртең биздин мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу финалдык беттеши болот жана алтын үчүн күрөшөт. Айсылуу Тыныбекова коло үчүн күрөшөт. Дагы бир Аял Лазерев деген эркин күрөш боюнча биздин балбаныбыз коло медалга күрөшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу дагы эртең чечилет. Ошондон улам көрмандар эч кайда тарабайбыз, дагы соңу Олимпия оюндарынын соңуна чейин спортчуларды колдойбуз деп жатышат. Жалпы жөнүнөн Парижде атмосфера жакшы эле, бир аз утулуу болсо деле мындай оптимисттик маанай көрмандардан кете элек. Ошондон улам Азаттык бул жердеги маанайды, соңку жаңылыктарды ушу сайтыбызда жана радиодон инстаграмдагы социалдык баракчаларыбыз аркылуу дагы айтып тааныштырып турмакчы. Менде ушулар.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Париж Олимпиадасынан баяндады. Азаттыктын эфири уланууда. Быйылкы жайкы Олимпиададагы талаш жараткан окуялардын бири алжирлик боксчу кыз Иман Хелифтин айланасындагы талкуу болду. Бул окуя пропагандынын таасири кыргызстандык интернет колдонуучуларга чейин жетип, факт-чекинг маселесин ортого чыгарды. Бул жолу Олимпиадада Хелифке рингдеги атаандаштарына гана эмес, маалымат каражаттарындагы социалдык түйүндөрдөгү полемикага кескин сынга каралоого туруштук берүүгө туура келди. Ал тургай айрым гезиттер 25 жаштагы спортчу саясий оюндун чордонунда калганын жазышты. Иман Хелифтин айланасындагы ызы чуунун себеби андагы пропагандынын ролун Нурболот Азамат баяндайт.
Иман Хелифтин айланасындагы ызы чуу 1-августта италиялык атаандашы Анжела Карини менен беттешүүдөн кийин тутанган. Италиялык мушкер 46 секундтан кийин эле атаандашын катуу урат экен деп соккуларына чыдабай рингди таштап жеңүүчүгө кол бербей койгон. Ошондон кийин Хелифтин дарегине жынысын өзгөрткөн, ал эркек болчу. Биологиялык өзгөчөлүктөрдөн эркектерге мүнөздүү тестостерон көп болгондуктан аялдардын мелдешинен четтетилиши керек деген сөздөр байма-бай айтыла баштады. Эл аралык олимпиада комитетинин басма сөз катчысы Марк Адамс спортчу кыз болуп төрөлгөн, жынысы ошондой катталган, өмүр бою аял катары жашаган кыз келиндер арасында бокс менен машыгып келди. Паспортунда аял деп жазылган, ал трансгендер эмес деп билдирген. Көп узабай Карини өз жүрүм туруму үчүн кечирим сурап, олимпиадага арткан үмүтү акталбай калганына ич ачышканын айтты. Ошентсе да алжирлик мушкердин айланасындагы талаш тынчымак турсун, ого бетер күчөп, анын дарегине кемсинтүүчү сөздөр азыркыга чейин айтылып жатат. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, англиялык жазуучу Джоан Роулинг жана башка инфлюенсерлер Хелифти трансгендер болуп туруп олимпиадага катышкан деп сындап, нааразылыктын отуна май тамызышты. Алжирдин олимпиада комитети спортчуну коргоп, мындай чабуул Хелифтин ар намысына көлөкө түшүрөрүн билдирди. Интернетте анын бала чагындагы сүрөттөрү жарыяланып, ата энеси Хелиф кыз болуп төрөлүп өскөнүн, жынысы алмаштырылбаганын айтып келишти. Бир нече күндөн кийин Хелиф өзү үн катып, анын жынысына байланышкан талаштан келип чыккан жек көрүүчүлүк толкунунда туш болгонун айтып, спортчуларга акарат келтирүүнү токтотууга чакырды.
Дүйнө элин олимпиаданын принциптерин, хартиясын урматтоого, атлеттерди кордобоого чакырам. Себеби мындай иштер улуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Адамдын ойлорун, рухун жана ар намысын талкалашы ажеп эмес. Адамдарды бөлүп жарат. Спортчунун артынан түшүп алып, жаман көргөздүрүүдөн алыс болууга үндөйм,
деп айтты мушкер Associated Press агенттигине. Хелифтин жынысына байланыштуу такталбаган имиш сөз Кыргызстандын да маалымат талаасын кыйгап өткөн жок. Интернеттин кыргыз документинде деле аны айыптаган билдирүү посттор жазылды. Тер спикер айтып, олимпиаданы мындай көрүнүш үчүн кескин айыптагандардын арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер да болду.
Дүйнөгө таанылган адамдар жазып аткандан кийин көңүл ошондой окшойт деп ошолордун артынан мен дагы берилип кеттим да. Биринчи көргөндөн кийин эме деп жазгам. Орусча несправедливо болуп калды да. Ошентип жазгам да. Мен аны чын эле эркек экен деп ойлодум да. Кыз эмес экенин чагын туура эмес болуп калды ошондой. Нечесин алып калды деп жазгам да. Аны эми өчүрүп койдум.
Дейт интернеттин активдүү колдонуучусу Бермет Турсунакун. Алжирлик мушкер Иман Халифтин айланасындагы ызы чууну ансыз да быйылкы олимпиададан четтетилип калган Орусия олимп оюндарын каралаган пропагандасы үчүн колдонуп кетти. Орусиянын бийликчил медиалары быйылкы олимпиадада жынысын алмаштырган спортчулар катышууда деген так эмес маалыматты жар салып жиберген инфлюенсерлерге кошулташыл болду. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Орусиянын бул аракетин мындайча чечмелейт.
СССР убагында эле спорт бул пропагандандын маанилүү куралдарынын бири болуп келген деп эсептесек тууралуу окшойт. СССР батыш өлкөлөрүнө атаандаштык алдыңкы орундарда болуп келген. Спорт бул эми жөн гана ийгиликтер эмес, ошондой эле экономикалык жакта дагы жетишкендиктердин бир көрсөткүчү катары көрсөтүп айтып угузуп келген. Анан ошол эле СССРдин мураскери болгон Россия Федерациясы деле башында болуп келген нерселерден алыс узаган жок. Бул жолкусунда болсо таптакыр эле орус спортчуларын катыштырган жок. Айрым бир спорттун түрлөрүнөн мындай бир бейтарап катары катыштырууга уруксат берди. Бул эми албетте түздөн түз өз мамлекетинде пропаганданын эң бир жогорку жолдордун бири болуп аткан спорт жаатында бир аз аксап калгандыгы орус бийлигине жага берген эмес. Анан албетте көптөгөн спортчулар барбай жатса, экинчи жагынан экономикалык жактан дагы оочолонуп дүйнөдөн мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн бөлүнүүсүнө дуушар болуп атса, сөзсүз түрдө өлкөсүндөгү бедели өзгөрдү. Ошону мындай бир жөндөштүрүү иретинде ушул олимпиадалык оюндардан бир кеткен кемчиликтерди мындай бир башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк мындай өз пайдасына жумшап олимпиадалык оюндарга чабуул жасаганы да ошондон улам болуш керек.
Париждеги олимпиадага бейтарап статуста орусиялык 15, белорустук 16 атлет катышууда. Эл аралык олимпиада комитети жарышка Орусия менен Беларусьтун Украинадагы согушту активдүү колдогон армияда же күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн спортчулары, башка кызматкерлери катыштырылбайт деп чечкен. Орусиянын федералдык телеканалдары оюндарды азыркы жагдайдагы саясий негиздерден улам көрсөтүүдөн баш тарткан. Соңку ирет бул эл аралык мелдеш 1984 жылы СССР Лос-Анджелес олимпиадасына бойкот жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Ал арада Орусия үстөмдүк кылган бокс боюнча эл аралык ассоциациянын 1.5 жылдай убакыт мурун Делидеги дүйнө чемпионаты учурунда Иман Халиф менен тайвандык Линь Юйтинди жынысын алмаштырган, андыктан артыкчылыкка ээ болгон деп айыптап дисквалификациялаган окуя кайрадан козголду. Ал дооматтарды убагында эл аралык олимпиада комитети саясий деп атап, муну Халифтин орусиялык Азалия Аминеваны жеңип алганы менен байланыштырган. Ассоциация тесттер кайда, качан жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгын ким талдаганын жана ал эмнени билдирерин расмий жарыялоодон баш тарткан. Соңку ызычуудан соң ошол кезде эки мушкер чемпионат маалында тапшырган гендердик тесттерден өтпөй калган деген маалымат социалдык тармактарга жайылып кетти. Орусия үстөмдүк кылган ассоциация былтыр олимпиада оюндарына катышуудан түбөлүккө четтетилген. Бирок иш жүзүндө дүйнөлүк боксту жетектеген орган ондогон жылдан бери өз ишин ачык жүргүзбөйт деген сындан улам 2016 жылкы Рио оюндарынан бери мелдештерге катышпайт. Бокс боюнча эл аралык ассоциацияны орусиялык спорт аткаминери президент Владимир Путиндин таанышы Омар Кремлев жетектейт. Associated Press жазганына караганда Кремлев эл аралык олимпиада комитети Париждеги мелдештерди канчалык эске алат деп Халиф менен Линдин айланасындагы жаңжалга май тамызды. Ал бир нече видео чыгарып Париж оюндарын эл аралык олимпиада комитетин мазактап аны отставкага кетүүгө чакырган. Бокс ардагерлери эки мушкерди кемсинткен мындай абалга тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жергиликтүү медиадистер, журналисттер талаштуу темаларды ар тарап өз кызыкчылыгы үчүн колдонууга умтулган жагдайда ар бир маалыматка маани берип сергек ой жүгүртүүгө чакырышат. Медиа талдоочу Миржан Балыбаев асыресе маалыматты негизинен орус тилинде алган кыргыз аудиториясы мындай маалыматтык пропагандынын курмандыгы болуп калбашы үчүн медиа сабаттуулуктун ордун белгилейт.
Эми Кыргызстан абдан эле Россиянын пропагандасына катуу чалдыгып келет. Анткени Россиянын эки каналы Кыргызстандын бүт аймагында камтыйт. Ал эки каналдын Кыргызстандын аймагында көрсөтүүсү үчүн биз кыргызстандыктар Кыргызстандын бюджетинен акча төлөнөт. Эми ошонун эсепеттерин көрүп турабыз маалыматы. Мына олимпиада бул буга таасын мисал пропаганданын айына жаңы ушул эркек эмес кыз эле адамды күндөп эркектеп бул ишени болгондо азыр биздин Кыргызстанда да чыгып атат. Кээбирлери адашып ошол сөздү айтып жатышат, кээбирлери адашпай эле билип туруп Кремлдин пропагандасын колдоп иштеген биздин кыргызстандык кыргыз кесиптештерибиз да бар иштеп жаткан. Бул эми медиа сабаттуулукту жогорулатуу жөнүндө сөз болуп жатат да. Бул мага эле же сизге эле жакпай аткан нерсе эмес. Биздин мамлекеттик маалыматтык коопсуздукка чоң коркунуч жаратат да.
Ал эми медиа серепчи Асил Сооронбаева такталбаган маалымат коомду бөлүп жарууга алып келерин эскертет.
Бизде мындай медиа өнөкөт деген бар да, медиа привычки. Биз маалыматты көп нерсе тактабай туруп жайылтканга Кыргызстанда эле эмес, негизи бүткүл дүйнө жүзүндө деле медиа өнөкөт бар экенин ушул кейстен көрө алдык. Анан аркасынан ошо такталган маалымат эрчип жетишпей аткандай болду да. Дезинформациянын артынан кастык тили келип чыкты, буллинг болду, аябай чоң кодлоо болду. Дезинформация коомду экиге бөлүп жарган касиети бар да. Тилекке каршы коом экиге бөлүнүп, бирөө жөн италиялык спортсменди колдосо, экинчиси ал жердеги спортсменди колдоп бөлүшүп айтышып ушундай байкадым да. Бул дагы курал болуп берет да, такталбаган маалымат жайылып коомду бөлүгөчү.
Эксперттер маалыматты бир канча бейтарап булактан текшерип алууну сунушташат, ал эми ал жердеги күйөрмандар Хелиф алтын алат деп үмүттөнүп турган чак. Нурболот Азамат, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы аймактардагы окуяларга келсек, эми сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таластагы улуттук Манас Ордо комплексиндеги археологиялык этнографиялык музейде азыркы кезде 7000 түрдүү экспонат бар. Жергиликтүүлөр музейге талаат үстүн таап келген түрдүү табылгаларын өткөрүүдө, бирок аларды сактоого тийиштүү шарт түзүлө элек, дейт Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков.
Быйылкы келген табылгалардын эң эле баягы маанилүү, эң негизгилеринин бири болду ушул. Муну биз баягы беш таш жайлоосуна кеткен жакта ушул суу ийин казып, анан кийин тыйындар чыгып калган да ошол ийин. Анан аны кызыгып ал каскан ошол жерде. Анан каскандан кийин ушул кумура чыккан, анан ушул тыйындар менен. Бул тыйындар ушул баягы орто кылымдарга таандык тыйындар, караканит мезгилине деп коебуз.
3 жылдан бери илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Сиятбек Ибралиев музейдеги экспонаттардын ар бирин жатка билет. Ал соңку жылдары жергиликтүү эл талаа түздөн табылган эски буюм тайымдарды музейге өткөрүп жатканын айтууда.
Быйыл биз жыл башынан бери ушул 6 айдын ичинде 12 адамдан алып келдик быйыл. Жакшы баягы табылгалар көп келди. Мына ошол мына кумура идиштер келди, мына булар келди. Бул эки кумура идиши. Мына ушул Чыңгыз Айтматов районунун Сулуу Маймак айылынын тургуну Разак уулу Мэрбек деген жигиттен алып келгенбиз. Ал ошол жерде өзү стоматолог, тиш доктору болуп иштейт экен. Ошол өзүнүн эле айылынын үстү жагынан таап алган да муну. Бир жарын жар кулап кетип эле суу алып кеткен жарын капталынан чыккан тыйын. Ошондой эле буну болсо бул дагы жаанын жебей дагы бир топ табылгалар менен бул келген. Бул тиги Боотерек айылынын тургуну Кубатов Бактыбек дегенден алынган бул кумура идишибиз. Мунун дагы жанында мына бул ат жабдыктарына тиешелүү буюмдар дагы бир топ буюмдар келген муну менен кошулуп эле.
Мында табылган буюмдардын көпчүлүгү курал жарактар, ат жабдыктары жана үй буюмдарынан турат. Музей кызматкерлеринин айтымында 50 ашык адамдан турган элдик мураскерлер тобу түзүлүп, облус аймагында табылган табылгаларды ушул музейге өткөрүп турушат. Музейчилердин айтуусу боюнча, учурда мында 7000 ашуун экспонат бар. Алардын баарын документтештирүү жана сактоо милдети Кудайберген Кенжегараевга жүктөлгөн.
Ошол экспонаттарды илимий кызматкерлер алып келет дагы анын изилдейт, кайсы кылымга таандык, кандай өзгөчөлүгү бар, экспонаттын баалуулугу кандай, эмеси кандай, тиги сакталышы кандай, ошол боюнча мага акты түзүп беришет тактылап. Анан актыны кабыл алып, мынакей акты түзүп койгон, мынакей ар бир экспонат. Анан паспорттоштургандан кийин бул экспонаттарды кириш китебинин номери берилет, катар ирет номери берилет. Номер берилгенден кириш китебине киргизилет. А кириш китебине киргизилгенден кийин ал бул мамлекеттик мүлк болуп саналат. Мамлекеттик мүлк болуп саналгандан кийин муну биз сактоого толук милдеттүүбүз. Бул мамлекеттик мүлк болуп калат.
Учурда музейдин фондунда миңдеген экспонаттар болгону менен аны элге тартуулоого тийиштүү шарт түзүлө элек. Музейдин директору Камиль Мамадалиев атайын имарат болсо коомчулукка чыгарат элек, дейт.
Бул жактагылар тилекке каршы азыр алып чыга албай атабыз. Ошо 7000 ашык экспонатты көрсөтө албай атабыз. Себеп дегенде биз азыр өзүбүздүн жалпы коллектив менен да кеңешип актообуз алуубуз бар. Ошол актообуз алуубузду көчүрүп башка жака. Бул жерге ошо кичирээк болсо дагы жарым жартылай болсо да ушул жерге алып чыгалы деп азыр быйыл жаз айлы деген уже планды койгонбуз.
Эки кабаттан турган бул музейдин биринчисинде соңку жылдары табылган экспонаттар болсо, экинчи кабатынан мурдараак табылган буюм тайымдар бар. Анда Орхон Энисей жазууларынан тартып таш доорундагы экспонаттарга чейин коюлган.
Буга чейин түзүлгөн музейибиз турат. Бул музейибиз мурунку жетекчи Ормош Жетигенович жетектеп турган мезгилде түзүлгөн. Анан ушул жерде мынакей таш доорунан таандык кылып бул жерде диорамаларды түзгөнбүз. Андан кийин мына Талас областынан табылган баардык ушул областтан гана ар бир райондордон табылган табылгалар, ушул табылгалардын баарын азыр биз ушуларды элге көрсөтүп сактап турабыз. Бизге дагы кичине мекеме кошумчаланып калса, имарат салынып калса, биз кийинкилер да ушундай кылып коюуга шарт түзсөк деген пландарыбыз бар.
Өкмөттүн 2002 жылдын 20 августундагы Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдардын азыр көптүр калдыктары калса, айрымдары көрүстөнгө айланган. Мисалы, мурдагы Текапкет шаарынын бир бөлүгү учурда көрүстөн басып турат. Ал эми 751 жылдагы Атлах салгышы деп таанылган согуш Талас облусунун аймагында болгон. Анда кытайлар менен арабтардын кагышуусу болуп, миң деген аскерлер кырылган. Учурда ал аймактан да буюм тайымдар табылууда. 2022 жылы Маданият министрлиги Атлах мемориалдык комплексин куруу боюнча эскиздик долбоорду тандап, курулуш иштери башталарын маалымдаган. Бирок андан бери эч кандай иштер жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун ишемби 10 августтагы таңкы эфири уланууда. Кыргызстан ушул күндөрү 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны 1916 жылдагы үркүндү эскерүүдө. Куугунтук курмандыктары подкастында кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы Шамек Туалебаев менен 1916 жылдагы колониализмге каршы күрөш, катаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Сөз кезеги Айбек Абдылдаевде.
Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү, колониалдык режимдин каары, Борбор Азиядагы өкүмзор саясаттын азап тозогу.
Бул энди казак менен кыргызга бир ортак тарих кой, ортак бир оор кезең казак калкынын жана кыргыз калкынын бул азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү кой.
Биздин ата бабаларыбыз кандай кыргынга учураган учурунда, ошол учурда биздин ата бабаларыбыз кандай ушул ээрдикке барып ушул колониалдык падышачылыктын эзүүсүнө баш көтөрүп чыкканга эрктери жетти экен деп.
Үркүндө качкандардын жолу менен жүрүш жасаган экспедиция эмнелерге күбө болду?
3 күн сөөктөр жыйнадык. 2 врач патолог анатом барган, алар сөөктөрү ирет деп кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат. Эми биз ошондо 7 мүшөк териптирбиз. Кепин деп 7 мүшөк ар биринде өзүнчө ак кепинге салып эле коюп,
империялык тымак 21-чи кылымда деле жок болуп кеткен жок. Үркүндөн эмне сабак алдык?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алуубуз керек. Өткөн тарыхыбызды зерттеген кезде де биз ортак методологиялык турадан карауыбыз керек.
Башка бир мамлекеттен калканы чистебей, өз алдынчалыкка, эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады.
Куугунтук курмандыктары подкастында кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916 жылдагы колониалдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Шамек ага, анда сөздү сизден баштасак, ушул Орус империясынын өкүмзор саясатына каршы чыккан 1916 жылдагы көтөрүлүш Борбор Азиянын бир топ аймагын камтыганын билебиз. Мына ушул күндөрдө Кыргызстанда ошол үркүн окуялары августтун биринчи аптасында эскерилип жатат. Ал эми Казакстанда көз караш кандай, кантип эскеришет?
16-жылгы көтөрүлүш бул энди казак менен кыргызга бир ортак тарых кой, ортак бир оор кезең. Бул 16-чы көтөрүлүш маселеси өзектүүн жоймайт да. Өйткөнү анау 20-чы башындагы казак халкынын жана кыргыз халкынын бул азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү кой. Сол жөнүндө алган кезде азыркы кезде 16 көтөрүлүшкө байланыштуу тың деректер көп, жаңы деректер чыкты. Кыргыз халкында жана казак халкында улуттун азаттыгы жолундагы көтөрүлүш болот. Сол тургудан карап керек болгон. Бизде эми мындай белгилүү күн жок, бирок дегенмен де бул 16 көтөрүлүштүн маселесин бизде бул али де болсо жаңы зерттеп жөн деңгээлинде жүргүзөдү. Анда боскунчулук маселеси бол, өркүнчүлүк дейбиз, боскунчулук дейбиз, жанагы бул маселе көбүнө мынау Жетисуу өңүрүндөгү казак менен кыргыз халкына тән кой. Мисалы 16 көтөрүлүштүн тусунда казак менен кыргыз халктарынын 300 000 ашык адам мынау Кытайга коныс аударып кетти, боскунчулукка ушулап кетти. Ол жакка барганда көрмөгөнү жок. Өтө анау аш жалаңаш шекарадан асып кетти го энди. Шекаранын үстүндө бер жагынан мына орустун жазалаш аскери, ар жагынан Кытай аскери чекарада катты кыргынга ушурады. Казыркы кезде биз болсо 16 көтөрүлүшкө боскунчулукта ушураган маселени мына 1930-жылдардагы боскунчулук бар. Сонун менен байланышта карайбыз. Методологиялык тургудан дурус карауыбыз керек. Мына 16 көтөрүлүш мына патшалык кезеңде болсо, 30-жылдары көтөрүлүш тагы да болду бизде Казакстанда. Сол көтөрүлүштөр совет кезеңде болду, бирок өзегі Ресей империясы болду. Өзегі отарлык жүйө болуп калды. Советтик кезең бул жаңа отарлык кезең болду. Кыргыз халкы үчүн де казак халкы үчүн сондай. Биз аны жаңа деректер негизинде жаңа концептуалдык тургудан кайта корутуубуз керек. Бизде кээде мына кээбир тарыхчыларыбыз бар, мына биздин казак тарыхчыларынын ичинде да кездешеди, кыргыз тарыхчыларынын ичинде кездешеди. Советтик кезеңде бизге бир жумак орноткондой көрөт. Жок, олай эмес. Биз анау өзүбүздүн тәуелсиздигибизди ала алганыбыз жок. Эчтинде да 91-жылы тәуелсиздик жайладык. Эгер биз сол советтик кезеңде жакшы өмүр сүргөн болсок, бул анау неоколонизация дейди го, жаңы отарчылык кезең келди биз үчүн. Ал мына боскунчулук сол патшалык кезеңде да боскунчулук болду, 30-жылдарда боскунчулук болду. Ол кыргыздарга тән, бизге де тән нерсе. Сондуктан биз сол жагынан карауыбыз керек мына.
Рахмат Шамек ага. Аскар агай, мына жогоруда 16-жылдагы окуялар бүтүндөй ушул бир чөлкөмдөгү кыргыз казакка, жалпы эле Борбор Азияга тиешелүү бир чоң масштабтуу трагедия болгону айтылып кетти жогоруда. Эми ошондон 100 жылдан кийин азып тозгон кыргын көргөндөрдүн үчүнчү мууну эс тутумунда бул трагедияны кантип сактап калды, жаап жашырылбай болгон чындыкты айта алдыкпы?
Бул окуяны негизинен изилденбей калды деп айтууга болбойт. Совет бийлик орногондон кийин эле 10 жылдыгы, 15 жылдыгы болгондо биздин кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916 жылы жөнүндө, Баялы Исакеев 1910 жылдыгында, 15 жылдыгында экен ал, ушундай баяндамаларды жасап баа беришкен. Советтик окумуштуулар тарабынан деле аябагандай көп көңүл бурулуп, биринчи жылдары изилденген бул. Эмне үчүн мындай көңүл бурулган? Ал улуттук боштондук көтөрүлүшү революциялык кыймыл менен байланыштырып, ошон үчүн бүт Россия империясынын курамындагы элдер падыша өкмөтүнө каршы күрөшкөн деп. Ушул багытта анан кийин 60-жылдардан кийин саясат дагы өзгөрүп отуруп, бул маселеге анчалык көп көңүл бурбай калган. Илим дүйнөсүндө гана изилдөө улана берген, бирок коомчулукка анчалык эмес. Бул нерсе бизде кайра куруу башталгандан баштап ушул 87-88 жылдар коомчулуктун, кыргыз элинин аң сезими кескин өзгөргөн дагы алар массалык маалымат каражаттарына аябагандай көптөгөн макалаларды чыгара башташкан дагы 1991 жылы үркүндүн 75 жылдыгы биздин республикада кеңири масштабта белгиленген. Иши кылып ошол учурдагы баш көтөргөн жаштардын баары биригип асыл баштан баштап тиги каракалга чейин атайын жөө жүрүш уюштурушканда илимий конференция болуп 16-жылдагы көтөрүлүшкө кескин баа берилген болчу. Бул жайында болуп атпайбы? Анан августта эгемендикти алгандан кийин бул башталган кыймыл күч ала баштаган. Коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып, тынымсыз 16-жылдагы окуяларга көңүл бөлүнүп, аны жыл сайын белгилөө маселеси көтөрүлүп, 90 жылдыгы дагы ири масштабта өткөрүлүп, мына мен ошого келе атам, эгемендик жылдарында. Мына ошондо 16-жылы үркүндө чет жерге качкан биздин ата бабаларыбыздын баскан изине боюнча атайын жүрүштөр башталган. Бедел, музарт, сөөк ашуулар аркылуу атайын экспедициялар уюштурулуп, ушул экспедициялар 16-жылы жайында башталган. Ошол экспедициянын курамында мен да болуп, анын ичинде биз айткан ошо азыркы Чолпон Бегабекеев жетекчилик кылган бир тарабында, экинчи тарабында Бекназаров, мына ушулар болуп, анан биз жүрүп, жүрүш менен июлдун аягы ченде коргоо министрлиги, өзгөчө ырдалдар министрлигинен жардам берилип, атайын машинелер менен солдаттарды дагы кошуп берип, анан ошо жүрүш башталган дагы Барс коондон барып жер шартын билген Барс коондук балдарды алып, анан Барс коондун ичинде биринчи кыргын болуп айылы менен жок болгон жер бар экен, ошол жерге бир түнөгөнбүз дагы. Эртеси анан Сөөккө барып, Сөөк ашуусунда дагы чоң кыргын болуп, кыргыздар качып баратканда аябай кырылган экен. Анан Кара Сай аскердик бөлүк, эме чек арачылардын бөлүгү, ошол жерден анан бөлүнүп, бир тарабы Сары Жаз тарапка, экинчи тарабыбыз Бедел ашуусун көздөй кеткенбиз да. Анан кеч жеттик, 29-июлда ошо барар жерибизге атайын чек ара пункту бар экен, бир 15 аскери менен турган, ошолор көрсөтүп, ашуунун башталышына түбүнө чейин барып түн ичинде ошол жерге кондук. Эми бул 29-июлда эртең менен турсак, бир кулак суу агып турат экен, жээги кеч күздөгүдөй шыргалаң болуп калыптыр, устоңуп, суу өзү бийик, суу кайнабайт экен таптакыр. Анан эртеси күнү анан биз ары кыдырып, андан ары белге чейин 8 чакырым экен. Ошол 8 чакырымга баралы деп кетип баратканда бир тектирден биринчи эле аппак жайнаган сөөктөрдү көрдүк. Аппак сөөк. Мына ушул жердеги сөөктөрдү көргөндөн кийин тектир айтышты, бул жер негизинен малдын сөөгү, создуккан мал жуушаганга жаткан боюнча турбай калган дешти. Биз да талаша баштадык, муну тарых үчүн калтырыш керек. Экинчилери чыкты, 90 жыл бою көмүлбөй жаткан, бул жерде биздин ата бабаларыбызда сөөгү бар, баарын жыйнап туруп корумдашыбыз керек аскарлардын түбүнө деп. Мына ошол корумдоо жөнүндө талашып атканда бир томуктай булут айланып келип, анан кийин кар аралаш жамгыр төктү жөн эле ушу. Талашып атабыз, бир жарым саатка талаш жакын талашып туруп, анан жыйнайбыз деген жыйынтыкка келгенде баягы булут кетип эле күн чайыттай ачылып кетти да. Бул өзүнчө бир кубулуш, керемет, түшүндүрүшкө болбойт. Анан жыйнайбыз деп чечимге келдик дагы, белди көздөй жөнөдүк.
Бул Бедел ашуусунда болот.
Бедел ашуусунда баратабыз. Эки тектир ушундай төшөп койгондой аппак экен, бут коерго жер жок. Сөөк, андан ары деле ар кайсы жерде чачылган сөөктөр чек арага жеткенде бел тоонун үстү менен коюлган экен. Бара жатканда мен чоң атамдын илгери айтканын эстеп, баратканда биз октябрда дейт да ашканбыз, муз болуп калыптыр. Аш албай анан жанагы өлгөн бодомалдарды терисин сыйырып ийип туруп, музга чаптап туруп ары ашып кеткенбиз деп. Анан ошону эстеп, колдо баягы баткан таяк менен мен чукуп көрдүм. Анткени мындай жайык жер экен дагы, эки жактан шагыл түшүп турат экен, шагыл басып калыптыр. Бир 10-15 сантиметрдейинде териге тийип, кадимкидей жабышып, жүндөр илинип чыга баштады. Ошол сакталып калган кадимкидей. Анан чек арага жеттик. Мурдагы чек ара биздики ар коктуда үзөнгө кууштуу экен. Кийин Кытай менен баягы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бир кырга чыгып калган экен. Биз ошол жерде турдук. Анан Кытайдын чек арачылары келди ар жактан, сүйлөшүп бир жактан. Анан баарыбыз колубузга мээлей кийип, Кытай мүшөктөрүн бирден алып туруп, анан ылдый карай 3 күн сөөктөр жыйнадык. Сөөктөрдү жыйнап, бир шагын коңул болгон жерге аскан түбүнө төгөбүз. Эки врач патологонотон барган, алар сөөктөрдү ирээттеп, кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат, анан корумдагандан дагы калып калбасын деп куран окуйбуз дагы. Ошентип 3 күндүн ичинде толугу менен этегине чейин ошондо 90 жылдыкта ошол сөөктөрдү жыйып бүткөнбүз.
Сиздин атаңыздын ысымынан улам ушул Бедел деген сөз тарыхтан кабары бар кишилерге дароо эле
1916 жылдагы окуяларды эске салып турат эмеспи мына?
Атынын коюп калышы түздөн түз ушул бедел ашысы менен байланышкан. Ооба, менин атам ошол көтөрүлүштүн башталган учурунда, булар көтөрүлүш 7-8 августта Кеминде башталган, ба дегенде куралдуу көтөрүлүш кантөгүлгөн. Мен чоң атам да катышып анан үркүп, булар Калмагашы менен ашып көлдөн барып сырт аркылуу жүрүп отуруп ошо беделин белине эткенде, чоң атам муну кадимки эскерип айтып алар эле, артта жоо дейт. Күн суук кыйналып баратсак, чоң энеңе, чоң апаңардын ушу толгоосу кармап, аузундары бир аскан түйүн алып барып төрөтүп, уулду болдуң, уулду болдуң, аткы дегенде, аман калса бедел бай болсун деп тонумдун ичине салып ийип эле дейт, баягы жылагач денеси боюнча. Чоң энеңерди атка мингизип, тиги үзөңгө бутун байлап, өзүн аттан жыгылып калбасын деп анан ашып кирип кеттик дейт. Кирип анан суун өтүп, ары черүүлөр деп коет, баягы ар жагындагы чыгыш Түркстан тараптагы башка калмактар, тигилер турган жерлер кирип баргандан кийин бай абал эмне болду экен деп карасам, кыңылдап аман эсен тирүүкөн, ошо балам ушу деп чоң атам көзү төр өткөнчө аябай эркелетчү да. Өзүнчө чоң тарык, кийин атам ул атам экен, согушка да катышкан, аяктан дагы жарадар болуп туткунга түшүп калып, андан да аман эсен келген. Мына ушундай анан 71-ге чыккан кезинде ошо көргөн азап тозоктору, баягы нерселерден 71 жашында каза болду да.
Сиз ошол үркүндөгү биздин ата бабалар качкан жол менен барып келген учурду абдан сүрөттөп бердиңиз да. Анан өзүңүз үчүн дагы бир башкача бир сезим болсо керек, анткени атаңыз ошол беделдин туу ашуунун өзүндө туулуп атса.
Албетте, аябагандай. Бул жерге бара жатканда жанагы сөөктөрдү көргөндөн баштап эле зээн кейип, биздин ата бабаларыбыз кандай кыргынга учураган учурунда, ошол учурда биздин ата бабаларыбыз кандай ушул эрдикке барып, ушул колониалдык падышачылыктын эзүүсүнө баш көтөрүп чыкканга эрктери жетти экен деп, ал да ички дүйнөмдө бүлүк түшүп, ошол учурду чоң атамдын, биздин ошол жердештердин баардыгынын ошол жерде кантип бараткандарын көз алдыма талтырып кадимкидей көзгө жаш эрмелип калган болчу. Бул жерден дагы биз менен ким чогуу барган үчүн топто дагы тарчылардан Арслан Капай уулу баратканда бир коктуга түшүп кетип кыр жака, ошол аскага илинип калган жаш баланын баш сөөгүн таап келишкен. Ошондо ичинде да эми биз ошондо 7 мүшөк териптирбиз.
Сөөктөр, кишинин сөөктөрү да,
кишиники жана врачтарын эметкен тандалганы. Анан берки заставага аскерлерге бир жерди көрсөтүп касып койгула дегенбиз, көрсөтсөңөр ошол жерге көрсөтсөңгө кепин деп 7 мүшөктү ар бирин өзүнчө ак кепинге салып эле коюп, топурак салып көмүп, ошол күнү постаментин коюп, өзүбүз менен ала барган бир кара кой ала барганбыз, аны курмандыкка чалып ошол жерден.
Демек тарыхый эс тутум деген ушул да, сиздер атайын белги коюп,
ооба,
анан элдин өзү дагы тургузбогон эстеликтер болсо керек, бул жерде мындай окуя болгон дегенчи. Азыр көбөйүп калды деп айтылат.
Азыр көп, анда ал кезде андай жок эле. Биз эл аңчылар көргөндө кишинин сөөктөрү мурун көп болчу дейт. Алар ошондон баш сөөгү кандай көрүнгөндөрүн алса эле сөзсүз түрдө куран окуп корумдап коюшкан да. Ошентип кылып жүргөн экен, эми тигинде таза жыйналып, анан биз ошонун баарын куран окуп коюп курмандык чалгандан кийин эртеси күнү ошол жердеги аскерлер айтат, балдар эле түн ичинде эле күңгүрөнгөн үн чыга берчү эле, түндө биринчи жолу тып тынч болду, жакшы деп. Эртеси күнү эстелик ташы да атайын даярдалып алып барылган, ошол постаменттин үстүнө эстелик ташы коюлду.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Шамек ага, мына ушул сиз айтып атасыз да, көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири ошол Орусиянын ички аймактарынан дыйкандарды көчүрүп келип отурукташтыруу, мына өзгөчө Жетисуу аймагына. Анан ошо ата бабалары жайлаган жерлердин тартып алынышына элдин кыжыры кайнап турганда падышанын жарлыгы шылтоо болгон депчи. Анан ошол Борбор Азиянын баардык аймактарындагы көтөрүлүш Орусиянын оторчул аскерлери тарабынан мындай ырайымсыздык менен басылган экен да. Жазалоочу аскерлердин колунан кырылган элдин саны боюнча мындай болжолдуу маалыматтар барбы? Деги эле муну аныктоого мүмкүнбү дегеним да?
Аныктоо кыйындык туудурат анда. Мына Жетисуу облусунун аскерий губернатору Алексеев дегендин берген анау эсеби бар, отчету бар 16 көтөрүлүштөн кийин. Сонун берген маалыматтар боюнча, мисалы бир Жетисуунун өзүнөн халктын 30% кырымга ушулат деп айтат. Анын ичинде мисалы боскунчулукка ушулап кеткени бар, көтө жазалоо жанагы аскердин колунан өлгөндөрү бар. Мисалы ауылдар кыйрады, боскунчулукка ушулап кеткен халк бар. Мына Жетисуудан мисалы 300 000 ашык адам калып кетти. Жанан кийин мына жергиликтүү жерлерде типтен ауылдардын өзүн атты кырып жиберген го. Бирок анда бул накты мисалга 16 көтөрүлүштө ошончо адам кылтыгын нактуу бир статистика жок, шамалап эсептеп чыгарууга болот. Бирок анда тутас мына Түркістан өлкөсү боюнча азырга менде толук маалымат жок андай. Жетисууга байланыштуу сонун берген отчетун айтады. 30%ге жуук ушундай кырылып деген айтат, мындай кырымга ушулат дейт да.
Жетисуудагы көтөрүлүш тууралуу маалыматтардын негизги булагы ушул Казакстандын архивтеринде деп айтып жүрөбүз да. Анткени өзүңүз билесиз, ошол кезде Алматы Жетисуунун борбору болуп турган эмеспи? Анан сиз бул теманы изилдегенде ошол архивтерге колуңуз жеттиби? Канчалык маалыматтар көп архивтерде?
Әрине, Жетисуу облусунда казак жана кыргыз халктарынын 1916 жылы чыгат көтөрүлүш деген такырып боюнча кандидат диссертация коргодум. Мен кандидат диссертация коргонго чейин 3 құжаттар жинагын чыгардым. Оның ішінде Жетисуу Сокольская трагедия деген құжаттар жинагын чыгардым 2007 жылы. Одан кейін мысалы анау Жетисуу 1916 жылы деген құжаттар жинагын чыгардым. Орта Азия Қазақстан деген құжаттар жинагын шығардық, бірнеше адам бірігіп. Құжаттар жинағы шықты. Анан кийин де канчама мисалы гана архив деректер чыкты. Эми бизде оган байланыштуу 16 көтөрүлүшкө байланыштуу архив деректер молунан кездешет. Анан кийин мен мына Өзбекстан Республикасынын орталык мамлекеттик архиви Ташкент калаындагы шул жердин архивтери менен жумуш иштедим. Анан кийин мына Москвадагы жанагы Россия Федерациясынын мемлекеттик архиви шул жерден жанагы кужаттар алдым, 16 көтөрүлүшкө байланыштуу, боскундарга байланыштуу бир аз материалдар алдым. Анан кийин биздин Казакстанда президент архиви деген бар, шол жерде материалдар болду. Материалдар бизде о жагынан жакшы, көп материалдар жарыяланды, көп материалдар әлі де бар, әлі де табылып жатыр. Анан кийин ошол жерде бир айта кетип өтөйүн, Жетисууга байланыштуу мына 16 көтөрүлүштө Жетисууда 42 казан айларында, яны сентябрь октябрь айларында негизинен басып жарышып бүтүрдү го. Содон кийин ошо Жетисууда көтөрүлүштү баскандан кийин Сыккөл өңүрүндө Сыккөл таза орус уезин курамыз деген жоба жасалган. Яны казак пен кыргыздан 2.5 миллион десятина жерди тартып алып, мына орус каны төгүлгөн жерлердин баардыгын аламыз деген сондай жоба жасалган. Ол сол жоба проект деди го. Проект образования Иссык-Кульского уезда чисто русским населением 2.5 миллион десятина жерди тартып алынган. Тартып аламыз деп жоба жасаган. Сол құжатты да мен осы мынау Жетисуу 1916 жыл деген кітапта жарыладым.
Бұл архивтен тауып алған документ е, сіз архивтен?
Иә, архивте Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінен табылған жаңағы документ. Оны мен сол кітапқа да жарыладым, ол туралы мақала жарыладым. Сонда мысалға айтылған осы мына жердің алып қоюға байланысты. Сонда мына орыс қаны төгілген жерлердің барлығын мына түземдіктерде ол қазақтан қырғыздан тұратын халықтар бар, солардан тартып аламыз деген жоба жасалған. Сол ол жоба мынау жаңағы Жетисуу облыстық басқармасы деген болды. Сол жерде мынау 1916 жылдың 15-ші қазанында, яғни октябрь айының 15-інде талқыланған. Оған мына Түркістан өлкесінің генерал губернаторы Куропаткин қатысқан. Ол жаңағы ана жер министрі земледелит сол жақпен келісілген, сондай жоба жасалған. Бірақ сол ол жоба іске аспай қалған. 1917 жылында патша тақтан құлатылғаннан кейін бұл жоба тоқтап қалған, ары қарай іске аспай қалған. Егер патша тақтан құламаған болса, мүмкін сол жағына Ыссык-Көл уезі құрылу да мүмкін есіңді.
Белгілі материал, кеңірілі. Бұның әнкені ұшыл көтерілісінің негізгі ошоқтар құралды көтерілісіп шыққан бұл бүт азыркы борбордук азия орто азиянын кучагына алган. Тиги башталышы июлда Ходжентте башталса Тажикстанда, анан түштүктү бүт тиги Түркмөнстан бардык жакты эле камтып келип, алар негизинен анчалык кандуу болбой эле аскерди бербейбиз деп каршы чыгып тизмелерди жок кылышып, ушундай болсо бизде каршы куралдуу көтөрүлүш күч алып кеткенден кийин атайын аскер губернатору Куропаткин атайын план иштеп чыккан. Көтөрүлүштү баскандан кийин Чүй, Ысык Көл, Кочкор, Жумгал тараптагы кыргыздарды толугу менен тетиги за Нарынский деп Нарын Акбаш тараптагы тоолуу жактарга көчүрүп салып, ошол жака тургузуп. Бул бошогон жердин бардыгына борбордук Россиядан орус келгиндерин көчүрүп келип жайгаштыруу керек деген планды иштеп чыккан. Бул Куропаткиндин планы алган эмес, тиги падыша өкмөтүнө жиберилип 4-думада Керенский тарабынан каралып жактырылган. Бул 17-жылдагы падыша өкмөтү кулатылгандан кийин гана ишке ашпай калган. Эгерде ошол бийлик сакталып кала бере турган болсо, бул жактагы көл чүйдө кыргызды калтырбай ошол жака бүт сүрүп салмак.
Мына ушул империялык дымак мына азыр деле 21-чы кылымда деле жок болуп кеткен жок да. Азыркы Украинадагы согушту буга мисал тартсак болот да. Эми жыйынтыктап айтканда, ушул тарыхый окуяларга баа бергенде анын сабагын айта жүрөбүз да. Ушул үркүндүн сабагы кандай болду? Бул трагедиядан эмне сабак алдык биз? Жалпы эле ушул Борбор Азиянын эли эмне сабак алды?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алуубуз керек. Ягъни биз мынаны түшүнүбүз керек. Мейли жалпы мынау Түркістан өлкөсүнүн түрк халыктары дейбиз го, Түркістан халыктары дейбиз. Мисалы анан Мустафа Шохайя түркістандыктар дейди го. Сол жерден алган кезде биз мына түрк халыктары осы Орталык Азияда Түркістан казак, кыргыз, өзбек, түркмен халыктары баарлыгыбыз бир туташ болуубуз керек. Ягъни бирликте болуубуз керек. Мисалы анан өткөн тарыхыбызды зерттеген кезде биз ортак металлургиялык турадан карауыбыз керек. Мисалы анан мен мага бир айттым го, анау биз өткөн тарыхыбыздагы ушундай бир күрделүү кезеңдерди, сабак алатын кезеңдерди ортак методологияны зерттөөбүз керек. Ана ала койду бөлөк какпа деген бар казакта. Кыргызда да бар го мындай макал. Сондуктан биз ортак тарыхыбыздан сабак алыбыз керек. Мунун кийин мынау зыялылардын кызметин ушул кездеги. Аларга дурус бага берүүбүз керек жана объективдүү бага берүүбүз керек. Биз ана эмоцияга берилип, бир ана сенсация издемеш керек. Ягъни салкын кандылык менен ортак бага берип, ортак тузумдар жасаганыбыз керек. Өйткени бул көтөрүлүш бизге эмнени көрсөттү? Бул жер маселеси. Жер маселеси казак үчүн де, кыргыз үчүн де али күнгө дейин өзекти. Өйткени кез келген халыктын өмүр сүрүү маселеси бул жер менен байланыштуу, жерге тәуелдүү. Яны булан 100 жыл мурун казак менен кыргыз көшпөлүү өмүр салтында, яны жаз жайда, кыш кыстауда өмүр сүргөн болсо, казырды биз үчүн жер маселеси өзекти. Сол жагынан караган кезде, яны бул ондай болсо, өткөн тарыхыбыздагы мына күрделүү кезеңдерден биз сабак алуубуз керек жана дурус сабак алуубуз керек. Дурус тужумдар жасап, зерттөөлөргө мынау салкын кандылык менен карап, ортак методологиялык тургудан зерттөөбүз керек. Яны туташ Түркістан идеясы деген бар, яны сол тургудан карау керек. Сондуктан биз анау жанагы казыр әлемде неше түрлү ушундай бир жагдайлар болуп жатыр го. Сондуктан биз осы тарыхыбыздан сабак ала отуруп сондай маселелер болдурмабыз керек, алдын алуубуз керек.
Үркүндүн эң негизги сабагы бул ошол башка бир мамлекеттен калканыч издебей өз алдынчалыкка, эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады. Кыргыз элинин башынан өткөн азап тозокту эсинен чыгарбай, мына ушул маселелерге адилет баа берип колубузга тийген эркиндикти биз буну сактап калууга жол ача тургандыгына ошол жаштарды, баардык муундарды ынандырышыбыз керек да. Падыша өкмөтүнүн курамына кирип, анан колониялдык саясат күч алып, жер суусту тартып, анан эч кандай саясий укук бербегенде алдыңкы көз караштагы кыргыздын мындай даанышман келечекти көрө билгендери, биз жаштарды окутушубуз керек, билим беришибиз керек да. Ошол учурдагы алгачкы биздин интеллигенттер жанагы Жусуп Абдрахманов, Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов, Тыныстанов, Арабаев, булардын баардыгы адегенде мусулманча билим алышып, анан кийин европалык билимди үйрөнүшүп, ошону менен анан алар кырдаалды баамдай билген дагы өз элинин эркиндиги үчүн күрөшө башташкан да. Жусуп Абдрахмановдун Сталинге жазган каттарында эле жүрбөйбү, бизге өзүнчө мамлекет болуп өзүнчө жашоого кудуретибиз жетет деген. Мына анан алардын баардыгы, ошолордун баардыгы эгемен жашоого жетсек экен деген тилектери ошол улуу муундарда болгон.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916 жылдагы колониялдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз кылдык. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан уга аласыздар.
Мына ушул уктуруу менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10-август ишемби күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.